Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Со святом, дорогие браты и сестры, с неделькой после Рождества Христова, щиро віншуюсь вас, отец Владимир Мисеюк.
Да, Анна Петровская.
Сегодняшняя неделя несе успомин праведных Давида царя, Иосифа обручника, да святого апостола Якова, брата Господнего, якія звязваюць стары запавет с реальностью перыяду нараджэння Господнего. Царский род с пячорай Вифлеемской, божество, с прикладами историчных людей, як у таємніцы ва чалавечання Сына Божага, дзе неба спаткалася з землёю. А святкаванне этого надзвычайнага здарэння не завяршаецца адным днём. Яшчэ недавно в многіх районах можна было сутыкнуцца, асабліва в вёсках, з трохдзённым святам, а ў парадку богослужб калядныя гімны і напевы гучаць цэлы тыдзень, ды здзівляцца нечаму. Рождество – это не только само увачаловечение Сына Божьего, это и поклон пастушков, и вандровка за звездою трех волхвов, мудрецов, и побывка их на дворе Ирода царя, и забивание невинных вифлеемских деток, и утеки Иосифа до Девы Марии с детятком до Египту. Все разом у тодышней реальности разыгрывалось еще должей. Само подороже волхвов без сучасной техники, а только с допомогой верблюдов, было запевно вельми долгим, а подрихтовка до его так само некольки дзён заняла. А потом долгое чакание Ирода на звездки от волхвов и врешті загад забивать детей. Здавалось, что Сын Божий несе с собою добро и спокой, и уже николи не будет триумфовать зло. Але показалось другое. Самому нараджэнню збавіцеля спадарожнічае абыякавасць жыхароў мястэчка, не прыняўшых пад свой дах Дзеву Марію і праспаўшых гэтую вялікую і дзіўную ноч. Людзі не далі ніякага прыюту для дзіцяткі, але дала яго прырода. Зямля з водамі пячоры і яслям і сенам, ахінаючы нованароджанага. И не минуло много часу, як цар Ирод решается сгубить дитятка. Зайздрость, прагнение заховать, як мага довжей уладу здобытую, ці докладней выпрошенную батьком ягоним у римских оккупантов, приводить до великой разни. Аби только сярод усіх забитых знайшовся той, для якого волхвы несли подарки. Аби он не переняв у Ирода царства, не знав бедняга, что годы его влады уже полічаны, и эта дитятка, коли б имела стать колисти земным царом, дык мусила б дорасти, минула 15-20 годов, и только тады он тешился б королевской короной, троном, уладой. Але почуццё зайздрости было большим, Ирод не выбегая вперед, не допуская магчимости, что праз годов 4-5 по им застанется только вспомин. И он просто не может примириться с тем, что в его владании появился инший цар. Ці он великий, ці малы, ці почне свою уладу раней, ці поздней, але уже теперь з'являється реальной погрозой для реально владающего цара. і такую погрозу для земного цара ён можа зліквідаваць толькі земным спосабам. Ніхто і не прабаваў пераканаць Ірада, што царства нованароджанага будзе царствам не з гэтага свету, царствам, якога не мог зразумець больш 30 гадоў пазней Панційскі Пілат, царствам, якое не мае граніц. Нам, жывучым многа пазней, больш лёгкім з'яўляецца разуменне гэтага царства і яго цэляў. Але тады і для такога чалавека, як Ірад, яно было немагчыма. Зямная влада ўсё засланяла, і трудна зразумець іншы яе вобраз. А для нас, бачучых усе здарэнні, звязаныя з Рождаством Христовым, і зводдалі прыклад жыхароў Віфлеема і цара Ірад павінен быць павучальным, каб адэтуль ні абыякавасць, ні сляпая завісць не былі для нас ніколі спосабам развязвання жыццёвых праблем.
А зараз вашай увазе інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. У бліжэйшы аўторак успамін абрэзання гасподняга ды памяць святага Васіля Вялікага і мацеры яго блажанай Эміліі. Гэта і першы дзень новага месяца пасля нараджэння Хрыстовага, а тым самым пачатак новага 2020 года паводле старога стылю календара.
У сераду памяць святого преподобнага Серафіма Саровскага, патрана ніжняга храма Беластоцкага кафедральнага собору. З гэтай нагоды ў 8 гадзін у ніжняй царкоўцы адбудзецца асвячэнне вады і цёмнага серафімаўскага хлеба, а ў 9 гадзін у верхнім храме Божая літургія.
У чацвер 16 студзеня у 17 гадзін у Цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку Брацтва трох святых іерархаў ладзіць святочную сустрэчу са сваім апекуном айцом архімандрытам Іевам. У праграме выступленні калядникоў, супольнае калядаванне ды святочны пачастунак.
Сачэльнік свята хрышчэння Гасподня, першы постны дзень ад Рождаства Хрыстовага. Парадак богаслужб у гэты дзень нагадвае службы сачэльніка Рождэсвенскага, але пры канцы звяршаецца вялікае асвячэнне вады, якое паўтараецца і ў сам дзень хрышчэння Гасподня.
ад нараджэння Хрыста да хрышчэння гасподняга ёсць такі перыяд, які называецца святкі, святыя вечары. Як мы павінны праводзіць гэты яшчэ ўсё ж такі святочны час?
Калі чалавек калісьці гадаваўся на вёсцы, там быў іншы парадак. Трэба было прыгатовіць корм для жывёлы. У маім часе гатовілася толькі на 3 дні. Але гаварылі, што раней корм прыгатавлялі ад Рождества Христовага аж да крышчэння, каб толькі потым занесці, укінуць, напаіць каровы і да хаты ўжо не да заняткаў. Бо ў хаце заўсёды кожная гаспадыня была трошкі такой рукадзельніцай. У кожнай хаце стаялі калавротак, кросны, але на час святкаў іх пакрывалі белымі пакрывалами, каб рукі не рупіліся чапіцца за гэтыя прылады, каб не зачаць якойсьці работы. Звычайна на вёсцы збіраліся людзі, каб штосьці рабіць, ці то прасці, ці то вышываць. У святыя вечары не рабілася нічого. Спяваліся калядныя песні, радаваліся святам. Гэтая радасць была такая жывая, непадкупная. У перыяд святкаў у царкве падчас малітвы не становімся на калені. Нават серада і пятніца не з'яўляюцца днямі постнымі. Першы дзень постны ад Рождества Христова – это куця хрышчэння Гасподняга. Але яшчэ хацелася бы сказаць пра такія традыцыі, которых, напрыклад, у нас няма. Мне прыйшлося ў сваім часе быць у Лемкаў. Там быў падчас сачальніка Рождества Христовага. Тое, што там забачыў, мяне вельмі паразіла. Гаспадыня пякла булачкі, у кожную булачку укладала зубок часнаку. Перад вечэрай гаспадар ішоў да аборы, гаварыў: «Ойча наш», ламаў булачкі і даваў кожнай жывёле – каню, каровам, авечкам, козам. Засталіся свінні. Але яны таксама не былі памінутыя каляднай вячэры. Калі ставілі на стол якую страву, гаспадар першыя 3 ложкі адкладаў да вядра. Гэта быў корм для свіней. Не тое, што пазмывалася, а першыя 3 ложкі кожнай стравы. І першая страва – это не была, так як в нашым прыпадку, куця, а быў часнык. І кожны меў за абавязак з'есці хоць зубок часнаку. Гэты сімвал здароўя яны прымалі як першае пажывенне ў дзень каляднай вечэры. І кожная патрава была падавана в адной місцы. Адна толькі патрава стаяла на стале, і пакуль яе не з'елі, другая не ставілася. Так што в той вечэры бралі ўдзел не толькі жыхары дому, але і ўся звярына, якая была на панадворку.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Шчыра дзякуем за ўвагу усім імяніннікам, айцам, Васіліям, Васілям, Васям, Эмілям. Жадаем, каб нябесныя патраны заўсёды за іх маліліся перад прастолам Господнім і прасілі ўсявышняга падмогі ў штодзённых справах. Усіх віншуем святамі і наступаючым новым 2020 годам. Жадаем, каб ён быў мірным і Господам благаслаўлённым.
Слава Ісусу Христу!
Слава навекі!
от начала чудеса твоя.
Кто?